Radio Kapi.
Oh, Kapi. Ndo na kupesa munu kisika jamarki matuaki mufilele dija nombote na bankundi ya ndinga ya ngemba betu kwa ntete bayintu antsangu ya nsuka bubu kintete lumbu makumi zole ya ngonde ya tatu ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu bambuta ya luyalu ya sadeke kubika kimoko ankaka kikuza tubila antsangu ya ndimbama na esete ya Kongolo kisabala meluta na mbanza Luanda na iti Angola. Mbuta luyalu na nkutu wa mbula matadi na muninga na yandi ya kimfuama ya kinzazi na masa bau ndeke bandalandila nsadulu ya sneli na mbanza kinchasa kasempi na bwala kongwa mvimba sama na kukitisa mkwa musu kena kubendila sneli na mabuta ya kongo lukanu na manima kubokuta ya mfumo wa kongo na ntola nsadulu ya difula ya kipesa katia ya kinzazi na bwala kongo. Nsiku ya 22/30 ya lumbu 15 ya ngonde ya tsambwadi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole mepesa inswa ya kutanina pe kutombola nkangu ya bantua. Nkangu ya hii mefutulila mfumo wa bwala kongo matondo na lukanu yina pe bamelomba ya banda kisalu samu na mambote na bao. Mpangi fana na bitu kintuadi. Mbote na benu bampangi. Fumu wa Kongo tata Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kutanaka na muninga na yandi ya iti Angola tata Joao Lorenzo kilumba sabala na mbanza Luanda na masolona bao bala nilaka mingi mutindu mekumina nsadulu ya ndibama babu kilaka ya Luanda kina intu ya tata Joao Lorenzo yandi bonso nsadisi ipo na makana inyo Afrikene mwela diaka kisalu mekuenda sala binwani kama tanu ya Angola na esete ya Kongo baola makumi zole na iya na ntwala ya kukutana ya bamfu mzuli yai. Nandamu na ndi mbuta antete ya luyalu ya Kongo tata Jean-Michel sama lukondebu kilaka dilongi ya bambuta luyalu ya sadeke batala mutindu balenda sadila kimoko ya mutindu ankaka ketu bila kaka tsangu ya lukengolo ya Kongo nyoso yai ya salamaka na luyantuku ya kimoko ya bambuta ya luyalu ya sadeke andi diatisaka kilumbwa sabala meluta kaka nantangu ango kuna na kizunga ya Nord Kivu kimvuka Médecins Sans Frontières na Kongo mebelela lutila konte Twitter na yandi nde bambevu ya pulupulu ya Ngolo lomekuma mingi kutu kubanda na lumu nsabwadi ya ngonde ya tatu bake ya mbaka bambevo makumi ivwa konto kilumbu vana na centre bazi bulaka na kan ya miswami ya bolengu na kisika ina batu mafunda ii ya kisadilaka diulumosi ya kulosa doti ya kivumu MSF mebukuta pe mebukila bimvuka nkaka ya kimutu basa disa miswami ya ibazi ngaluzingu ya kufuana mtumina kitini ya mavimpi ya Goma kila ndileke mpi mavimpi na bulengo mesidikisa kubaka balukanu kila ndila kwa musu yai. Kaka na kizunga ya Nord Kivu bimvuka nyonso kibwelaka maboko na diambu metala mangundu ke kufuaka batukuna na beni tina teritoire na yao landaka malongi mesongisa bitini mefuluka mangundu na kati ya batu ango kele banku wa kimvuka nkangu baina kina kati ya kimvuka lukengolo na mbanza bimvuka ya kubimisa mangundu makesa na bampulusi ya bwala samu na kilandi ya ntwadisi ya kisika bake nuanisaka mangundu ke kufuaka batu na Kongo seklame na nkufi komisere nkulutu tu flama baliwa ngoi sasa ya malungi kile ya kumanisa bitini nyoso fulukaka mangundu ke kufuaka batu na kizunga ina. Na mbanza kinchasa mfuma wala Kongo metungisa mana kumona mutindu tia ya kinzazi mekuma kuzingana zingana pedi yaka kukondo tsadulu ya kufuana. Mekuma kumunika na kukabula tia ya kinzazi na Kongo mvimba. Lokola nituwaka yao na kimoko na yandi na bambuta luyalu lutaka kilumba tanu na internet. Tata Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mebukuta kitezo ankwamusu kifuina mebendila mabuta na bwala. Andi bambulaka mbundu ndesnele fwete kaka kukisa ndombolo ya bakiliana yandi mingi na komine ina kebakaka delestage na pidina mabuta keza bainki balenda sala mingi mingi mabuta kele awa na Kinshasa. Benefoteza bande mbuta luyalu na kutwa mbongo tika mosi na ina ya kimvuama ya kinzazi na masa mekuma minsungi keba ndalandila ina kena kuluta tika bantualisi ya snelpe bazi bula malongi ya kuzabisa teleka mutindu kena kudiatila kisalu konto mbala peba kumisa la polo. Kisalu angofete salama kintuari na bampati tangu na pidina mkwamusa kubebi sabi mape kufwa bisengo na mabuta ke manisa na ina kametala tangwaluzingu tangwankaka mwaki vuvu zona kota na mintima ya nkango kena kizunga ya hoka tanga na kuwa ndete iti ya Zambi mendi makutekisa ndambu abatsa kuna yandi afufua masangu tika bwa la Kongo lokola tubaka yao ntwalisha kizunga yao Katanga na Manima disolo na yandi na Mbuta Luyalu na Mkiti kuna na Lusaka na inti ya Zambi sadulu yai ike kitisatalu ya tsaku ya fufu ya masangu ya bakilo makumi zule na tanu kuna na Zandu kuzaka kumati na bafran kongole makumi nsambwadi nzoka ndena bilumbu meluta tsaku angoka kavandaka bafran kongole mafuna makumi zule na tanu tendulaka ntwalisha kizunga yao Katanga Jacques qui a boula na kitini ya iponaka jangandu.
Depuis un certain moment, les opérateurs économiques
bantu ya kinkite ya insi ya Congo kele na kakalakani ya kubimisa farine na insi ya Zambi. Biambu yango, mena takuzimba na ya farine na bazando, mpe kutomboka ya ntalu na yao. Na masolo ya beto, mtumu wa luyalu ya mambo ya kutekisa meza bisa na munu eti, luyalu ya insi ya Zambi, meba kadibanza ya kustadisa insi ya Congo. Yekele na kitini ya farine ya kufua na ina kumaka na insi ya Congo. Ina bantu kete kisaka Fouti Sumba, kansi ambala yai, na mesongolo ya beto mwasi lokola luyalu, yina ke solo la kakonsontangu na luyalu ya Zambi. Yake le ventangu ya mbote samu nankangu wa beto, mutulenda manga veti, na ndambu la beto, beto mepe sangolo nyoso na kupu na masangu, yina ke le madi ya kufwana, kansi produksyona ya ukele ya fioti, na kutalaka bantatu ya nkangu. Ya wina kubetu ke tadilaka nkundi ya beto Zambi, yina ke yambaka beto, na yao, nyoso beto ke sala, ke le ntadilu yina beto fouti bungisa. Na bantu ya kinkita pe ministeri ya beto ke talaka kutekisa ina ke fonda na beto kintwadi
ki va nous assister
na kizunga kasayo kiantale batukulutisa bitini makumi nsambanu na zulu ya nkama ndeke na nkwamusu ya kudi ya mbote ve lokola ya mikisaka ya uditafi kela ndilaka batalu INS kubanda na ngone ansambwadi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole na diluwako ya kimoko sadisaka dinaka ya madia na inza pam ntangwa ndiza bisaka tsadulu na yandi na kizunga pe yina luyalu ya kizunga meka nina kusala samu na nkangu banda sala bilanga na pidina baki nwanisa ntatu tubaka tata leyon kaya munku wa INS na ntola kinzunzula estenda la fina
leto de l'integrité allemande
to ya kukondo lukengelo ya madia na ina metadila kizunga na beto beto metubila 67.8% na kati na bau 15% kena kukondo lukengelo ya madia na mutindo ya ngolo yazo na tuba baina kile na kakalakani ya mingi ke kudia kambala mosi na kilumbu peke dikilaka kaka na ndwenga ya kile kata ndapeka beya kamwanga nde kile na to ya kumata 80% ya nkangu lokola kaka bantunana na kati ya kumi kena kukondo lukengelo ya madia chile nge kile na 79% kitesu ya bapursantaji nana lupa tapata kile na 71% ya kile kaka mbante ya mbushimai ina kile lenda mpeve kubikana na Manima na ina kele bituku ya kele mutindu luzingu kele bilumbu yai bamambu metadila banu anasani na kati ya makabu ina kena kutinda nkangu ya kutina wela pe kutomboka entalu ya babima ya kele mpasi kibeni kutomboka entalu yai mekotisa mabuta na kukondo lukengelo ya madia mpamba ve puvora ya kusumba na bau kele ya kukita luyalu feti so bandinga samu na kutuba na inki mutindu usala samu na kunata nkangu ya kuzaba luta ya bilanga bilanga ndeme na tanto mosono na bainsi mingi ya inza mpebe tokile na bantungi zole ya mvula rezon kele ve ya kutatamana kukufwa na tatu
mure de fin
beto tubila nsangwa mavimpi samu na diambu ya kulilandela bimbevo ketambakanaka mekanina kumanisa mvimba mvimba kimbevo ya buka buka ditafya mavimpi na kizunga kuilu depes katusa kisalu kupesa lusansu ya meba ndempi kusosa sosa tika bivango ya nzambi kikuma ya kimbevo ya ina yao bakena kutala masa batukesa dilaka pe kutinda bakwenda fionguina yao na INRB kena Kinshasa sasa kele ya kuzaba kana mfidi to virus ya kimbevu ya ibake bukilaka poliovirus sauvage PVS memanisa balatuka kimvuka ya DPS kintuwa linae na INRB baka kabidimbu ya fonda kilumba sabala na mbanza bandundu Ngonde nana na Manima kubimisa nsiku ya 22/030 ya lumbu 15 ya ngonde ya nsambwadi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole metubila kutanina pe kutombola wa inswa ya nkango ya bantua. Kimvuka na bao tata mpia bikopo jan mefutudila mfumo wa kongoma tondo samu na yao pe mamelomba ya muangana na nswalo samu bantua amona mambote na yao. Matondo na ngenku nimekatuka landa nsangu landilaka Alain Hong na ndwenga masini ya polidoro wa sunga mezulua benu nsuka ya ngemba kulutula ndinga ngemba Radio Okapi.